Stimată biserică, rămânem în picioare pentru ca să citim cuvântul din Cartea lui Dumnezeu. De data aceasta, cea de-a doua carte a Bibliei, capitolul 5, Exod, capitolul 5. O să citim primele 18 versete. Este cuvântul Domnului pentru biserică în această seară. Exod, capitolul 5, versetele de la 1 la 18. Moise și Aaron s-au dus apoi la Faraon și i-au zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăsnuiască în pustiu un prasnic în cinstea mea. Faraon a răspuns: cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Ei au zis: ni s-a arătat Domnul, Dumnezeul evreilor, dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustiu ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie. Și împăratul Egiptului le-a zis: Moise și Aaron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre. Faraon a zis: iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară și voi mai voiți să-l faceți să-și înceteze lucrările? Și chiar în ziua aceea, Faraon a dat următoarea poruncă isprăvniceilor norodului și logofeților: să nu mai dați poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor, ci să se ducă singur să strângă paie. Totuși să le cereți același număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte. Să nu le scădeți nimic din ele, căci sunt niște leneși, de aceea strigă mereu: haide să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Isprăvniceii poporului și logofeții au venit și au spus poporului: așa vorbește Faraon, nu vă mai dau paie, duceți-vă singuri să vă luați paie de unde veți găsi, dar nu vi se scade nimic din lucrul vostru. Poporul s-a răspândit în toată țara Egiptului ca să strângă miriște în loc de paie. Isprăvniceii îi sileau zicând: isprăviți-vă lucru zi de zi, ca și atunci când erau paie. Au bătut chiar pe logofeții copiilor lui Israel puși peste ei de isprăvniceii lui Faraon. Pentru ce, li se zicea, n-ați isprăvit ieri și azi ca mai înainte numărul de cărămizi care vă fusese hotărât? Logofeții copiilor lui Israel s-au dus să se plângă lui Faraon și i-au zis: pentru ce te porți așa cu robii tăi? Robilor tăi nu li se mai dau paie ca mai înainte și totuși ni se spune: faceți cărămizi. Ba încă robii tăi sunt și bătuți, ca și când poporul tău ar fi vinovat. Faraon le-a răspuns: sunteți niște leneși și niște trântori. De aceea ziceți: haide să aducem jertfe Domnului. Acum duceți-vă îndată de lucrați. Nu vi se vor mai da paie și veți face același număr de cărămizi. Amin. Mulțumesc, vă rog frumos să vă reașezați. Dragi frați și surori, în această seară mi s-a oprit privirea asupra acestui text și am considerat că el este similar cu experiența prin care noi trecem și am crezut că este de la Dumnezeu în seara asta să privim în text și să vedem cum a lucrat Dumnezeu într-o situație asemănătoare pentru ca să nu cădem de oboseală, să nu fim dezamăgiți și să nu ne fie frică. Observați că în textul acesta sunt două categorii de oameni. Unii care spun: așa vorbește Domnul, și alții care spun: așa vorbește Faraon. Oamenii care spun: așa vorbește Domnul, îl urmează pe Domnul și cu toată puterea sufletului lor încearcă să împlinească voia pe care Domnul a spus-o. Oamenii care spun: așa vorbește Faraon, se bizuiesc pe Faraon, îl respectă pe Faraon. Ei trăiesc împotriva lui Dumnezeu și împotriva la ceea ce Domnul spune și pentru ei singurul lucru important este Faraon și ce spune el. Ați auzit și dumneavoastră că în fiecare zi se dau legi, Nu vorbesc despre cea care pare o lege extraordinară în legătură cu încălzirea globală, ci vorbesc despre una care este gata să organizeze o poliție a Uniunii Europene care să facă față crizei de emigranți la care este expusă Europa Occidentală și care poliție va avea dreptul să ia decizii chiar împotriva autorității statelor care fac parte din Uniunea Europeană. Acest pas a procesului de globalizare este unul dintre ultimii pași. Și dumneavoastră o să vedeți lucrul acesta. M-am gândit în această seară, fiind aproape de sărbătoarea întrupării Mântuitorului, să spun o predică care, pe de o parte, se încadrează în contextul crizelor cu care biserica se confruntă în vremea asta, dar este și o predică care puțin pregătește apariția predicilor de Crăciun, care vorbesc în mod concret despre venirea pe scena lumii a Fiului lui Dumnezeu în formă de copilaș. Și am numit predica aceasta Reperele călătoriei dintre Egipt și Canaan. Cartea Exod, cea de-a doua dintre cele 66, este un reper biblic în istoria evreilor și în istoria creștinismului. După 430 de ani de robie, Exod 12:40, patriarhul Iacov și cei 70 de membri ai familiei sale care au imigrat în Egipt, Genesa 4:6-27, ajung un popor de aproximativ 2 milioane de oameni, dacă nu mai mult, pentru că 600 de mii erau numai bărbați. De la Adam până la Avraam, potrivit Genesa 11, sunt 1946 de ani, iar de la Avraam până la ieșirea din Egipt sunt încă 720 de ani. Asta înseamnă că poporul evreu a ieșit din Egipt aproximativ la 2650 de ani de la facerea lumii. Exodul urmează cărții Geneza în același fel cum Noul Testament urmează Vechiului Testament. Geneza ne vorbește despre căderea omului. Exodul ne vorbește despre reabilitarea omului și ieșirea din robie. Exodul este cea mai teologică carte din Vechiul Testament, prezentând mai bine decât oricare alta dintre cele 39 de cărți planul de mântuire, de restaurare a lui Dumnezeu. Egiptul este simbolul lumii, al păcatului, al robiei, însă Canaanul, de cealaltă parte, este simbolul împărăției lui Dumnezeu, al neprihănirii și binecuvântării. De aceea Dumnezeu scoate poporul din Egipt și de aceea îl duce în Canaan. Îl scoate de sub blestem și din robie și îl duce în binecuvântare și în viață. Ieșirea din Egipt și călătoria spre Canaan este un simbol al ieșirii din păcat, al călătoriei pe drumul neprihănirii, pe cărarea care este îngustă, spre destinația care este Canaanul Ceresc, locul veșnic pregătit de Dumnezeu pentru biserica sa. Tema cărții Exod este eliberarea miraculoasă a evreilor din robia egipteană ca o împlinire a promisiunii pe care Dumnezeu a făcut-o în Genesa capitolul 15. Scopul acestei eliberări nu era doar eliberarea, și acum o să vă rog să vă gândiți intens la această afirmație. Scopul acestei eliberări nu era doar eliberarea, ci prin eliberare poporul avea oportunitatea să vină în prezența Domnului, că poți fi eliberat de Egipt fără să te duci în prezența Domnului. Să ieși din Egipt, dar să nu ajungi niciodată în Canaan. Dumnezeu a vrut să-i scoată din Egipt și folosind libertatea de a nu mai fi robi, să se apropie în mod constant, în mod sistematic de Dumnezeu și să beneficieze de măreția apropierii de Dumnezeu. Acesta este marele har pe care l-au oamenii. Nu doar să fie iertați, ci să trăiască iertarea și profitând de iertare să se bucure de slujire și de apropierea de Dumnezeu. Ieșirea din robia egipteană, călătoria prin pustie, intrarea în Canaan au durat
40 de ani și are câteva repere. Primul dintre ele este reperul potrivit căruia Dumnezeu pregătește un grup de lideri sub conducerea cărora El scoate poporul Său din robie. Îl pregătește pe Moise, pregătește pe fratele Său care era un fel de purtător de cuvânt și pe alții împreună cu ei. Observați că Dumnezeu putea să scoată poporul fără să instruiască niște conducători care să conducă. Dumnezeu putea să facă asta foarte bine. Nu stă Dumnezeu în drum de oameni, dar Dumnezeu pregătește niște oameni pe care îi așează conducători și pe aceștia îi folosește ca să scoată poporul. Aceasta este un monstru, un model al metodei pe care Dumnezeu o folosește. Dumnezeu se implică uneori în mod direct în viața unui om, a unui grup de oameni sau a unui popor, dar acestea sunt excepții. Ca regulă generală, Dumnezeu folosește oamenii și a ales niște bărbați pe care i-a pus în slujba de conducători și de care s-a folosit ca să scoată poporul. 2. Ieșirea evreilor din Egipt în contextul unor pedepse supranaturale pe care Dumnezeu le manifestă, le administrează lui Faraon și zeităților Imperiului Egiptean. Noi știm de cele 10 plăgi, cele 10 urgii, cele 10 pedepse, dar ele nu au fost doar niște fenomene naturale cu care Dumnezeu a pedepsit. Aceste pedepse erau de fapt niște pedepse aplicate în primul rând zeităților Egiptului la care egiptenii se închinau și aveau rolul să pună în inferioritate pe idolii Egiptului pentru ca cetățenii care se închinau la acești idoli în vremea aceea să vadă că idolii lor sunt neputincioși, iar Dumnezeu îi frânge. Și atunci ei înșiși să se convingă în mod practic de neputința idolilor neputincioși la care ei se închinau și să-L accepte pe Dumnezeul adevărat care are toată puterea în cer și pe pământ. De pildă, adică spre exemplu, prefacerea apei în sânge nu a fost doar un fenomen natural. Ei se închinau la Nil, la râul care trece prin țara lor și pentru ei Nilul era sistemul vascular al lui Osiris, unul dintre zeii la care ei se închinau. Și de asemenea, un alt, n-are rost să povestesc prea mult de zeitățile acestea, am vrut numai să dau un exemplu, că atunci când Dumnezeu s-a atins de Nil, El practic s-a atins de o apă pentru noi, dar pentru egipteni atunci s-a atins de zeul lor, de Dumnezeul lor și l-a făcut neputincios. Și atunci zeii au vrut să scoată pistolul, dar pistolul era descărcat, zeul lor era frânt, era făcut de rușine. Și pentru zeități morala era următoarea: zeul nostru este slab, Dumnezeul lui Moise și Aron este puternic. Asta a fost morala pentru ei. Dumnezeu nu la întâmplare a ales fenomenele acestea, minunile astea, pedepsele astea. Și El prin minunile astea a lovit în zeii la care se închina poporul, oamenii. Și le-a demonstrat că n-au zei buni. Al treilea reper, călătoria de 40 de ani prin pustie, dintre Egipt, robia și Canaan, binecuvântarea, este perioada în care timp Dumnezeu educă, instruiește, disciplinează, organizează și face din acest popor de sclavi care nu știau să asculte decât de bătaie, face din ei un popor al lui Dumnezeu care are legi, care are porunci, care este disciplinat. Credeți dumneavoastră că îi este ușor unui pastor să se uite în ochii dumneavoastră niște oameni pe care el vă respectă și să spună fraților: fiți punctuali, fraților, veniți la biserică, fraților, încercați să fiți respectoși în timpul slujbei pentru Domnul. Nu este deloc ușor lui să spună lucrurile astea, pentru că spune unor oameni care sunt la fel ca și el și niște oameni pe care el îi respectă. Dar el trebuie să spună lucrul ăsta pentru ca poporul să se desăvârșească, pentru ca poporul să culmineze, să exceleze în organizare și în instruire și prin toate acestea Dumnezeu să-și atingă planul cu poporul. De-aia Moise și mai apoi Iosua, în călătoria aceasta lungă și grea, ei tot timpul au venit cu legi. Legile nu sunt foarte confortabile pentru noi. O nouă regulă, of, și de asta trebuie să țin cont. Încă una, parcă nu erau destule. Tot reguli, peste tot reguli. Dar nu există niciun loc în lumea asta fără reguli. Și America, care pare fără reguli, are cele mai multe. Nu există în lumea asta niciun loc fără reguli, frați și surori. Inclusiv la noi acasă. Inclusiv la noi acasă. Păi, toți avem convenții în casă între soț și soție. Păi duceți-vă acasă și încălcați o convenție pe care ați făcut-o cu soția. Și să vedeți dacă mai e bine în următoarele 5 minute. Nu mai e bine deloc. Știți ce spune? Păi bine, nu ne-am înțeles noi să faci așa și tu ce ai făcut? Ai uitat că tu ție niciodată nu-ți pasă de regulile casei? Iată dar cum o simplă conveniență familială se transformă într-un hei, tichetul, $50. Adică 5 minute trebuie să asculți niște... Sunt reguli, la biserică-s reguli, în casă-s reguli, pe șosea-s reguli. În Egipt erau reguli și în pustie erau reguli, Dumnezeu a pus reguli. Am să vă spun că Dumnezeu, faraonul, el spune, nu vreau reguli, eu vă las fără reguli. Nu mai trebuie să vă căsătoriți o fată cu un băiat, căsătoriți-vă cum vreți voi. Nu mai trebuie să vă închinați, să vă rugați și să citiți Biblia, nu. Nu mai avem sărbătoare de Crăciun, că se ofensează cei de celelalte religii. Care religii, fraților? Dar religia noastră nu e importantă, că suntem majoritari. Suntem 2.2 miliarde. De ce noi trebuie să cedăm de fiecare dată pentru 2.4? De ce? Câte religii sunt, alte religii, în țara aceasta, încât majoritatea creștinilor tot timpul trebuie să lase de la ei? Noi nu mai avem religie, noi nu mai avem sărbători. Noi trebuie să le punem la gunoi. De ce? Pentru că așa vorbește faraon. Nimic din ce a fost nu mai este bun. Nici conservatorismul părinților, nici sfaturile lor, nici regulile noastre, nici o îmbrăcăminte decentă, nimic. Nimic nu mai este la fel. Acum fiecare cum vrea. Tuns, netuns, mânzolit, tatuat, vopsit. Nu mai e nicio regulă. De ce? Faraon spune fără reguli. Ți-ar place să ai o fată pe care ai crescut-o la sânul tău și ai visat să o vezi într-o zi mireasă și să intre în căsătorie virgină ca să nu-i scoată ochii băiatul? Să o duci de mână aici la altar și să n-ajungă niciodată dependentă de droguri și să nu fie niciodată obiectul de plăcere al destrăbălaților de prin cluburi. Și i-ai dat toată dragostea familiei și te-ai împrumutat de bani să se ducă la college. Ți-ar place să plece de acasă și să rămâi fără ea un obiect de plăcere pentru destrăbălații la lumea asta? Ți-ar place? Nu. De ce? Ai planuri cu ea. Sunt niște reguli în viață. Mai întâi școala, apoi botezul în apă, apoi căsătoria. Căsătoria aceasta să se facă într-un anumit fel. Nu fără rost prea de timpuriu, că ce rost are? Ce rost are să fac eu mămăligă acum dacă vreau să o mănânc mâine, frate și surori? Să o mănânc rece? Dumnezeul acesta, faraonul, el nu are reguli. Însă Dumnezeu educă poporul acesta și observați că atunci când îi scoate pe sclavii evrei din Egipt, cu intenția de a-i duce în Canaan, Dumnezeu a avut scopul să-i facă fericiți. Totdeauna scopul lui Dumnezeu este să fim fericiți. Când El ne spune să ne ferim de păcat, El ne spune să ne ferim de pedeapsa care urmează păcatului pe care îl facem. Noi vedem o oportunitate, o plăcere, Dumnezeu vede o pedeapsă, un blestem. Și spune, aș vrea să te ferezi de blestemul ăsta ca să nu-l suporți, să nu plângi, să nu suferi. Observați, vă rog, că această călătorie durează un an și jumătate, de fapt, durează 40 de ani, dar în mod normal, ea a durat un an și jumătate. Dar când erau gata să intre, s-au întors și 40 de ani au dat ocol. A durat un an și jumătate pentru că o jumătate de an a durat practic călătoria și un an de zile s-a oprit la muntele Sinai. Știți ce s-a întâmplat un an de zile? Au făcut studiu biblic, Dumnezeu a făcut studiu biblic cu ei. Le-a dat legi și porunci, le-a făcut instructaj. Eu călătoresc mult cu avionul și de fiecare dată când mă urc în avion, trebuie să ascult povestea pe care o spune însoțitorii ăia de bord. asta e caietul, azi pe aici cade nu știu ce, trebuie să faci așa, sub scaun e nu știu ce. Da, știu povestea asta, m-am săturat de ea. Dar trebuie să o ascult. E regulă. E regulă. E o regulă pe care oamenii și-o asumă ca să nu-i facem vinovați pe ei, că n-am știut. Ei, Dumnezeu un an de zile îi educă, îi școlarizează, îi instruiește, îi învață pe poporul acesta. Și observați ce se întâmplă. Călătoria aceasta a fost de aproximativ 450 de kilometri. Însă, pentru că ei n-au respectat regulile pe care le-a dat Dumnezeu, dintr-un an și jumătate s-a transformat în 40. Și toți oamenii care au ieșit din Egipt au murit și n-au mai ajuns în Canaan. Și au ajuns copiii lor care s-au născut în timpul călătoriei. De ce? Pentru că regulile pe care Dumnezeu le-a dat, ei le-au disprețuit. Și au spus, nu sunt importante. Oameni buni, când Dumnezeul cerului și al pământului își deschide gura și spune un lucru, este important ce spune. Este atât de important încât avem o singură alternativă să facem imediat exact cum a spus El. Imediat exact cum a spus El. N-are importanță ce părere are Faraon. Faraon zice, păi eu nu-L cunosc pe Domnul. Să fii sănătos, Faraon, dacă nu-L cunosc pe Domnul. Eu-L cunosc. Și pentru că eu-L cunosc, îl respect. Și pentru că îl respect, fac ce mi-a spus El. Atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, ai o singură alternativă, să faci ce spune Dumnezeu. Observați, vă rog, că atât de importantă a fost eliberarea evreilor și atât de sugestiv este exemplul acesta pentru toate generațiile de oameni din Israel și din biserică care urmează, încât din 5 părți, 4 părți în Pentateuh vorbesc despre ieșirea asta. Iar din Vechiul Testament, din 6 părți, una vorbește despre această ieșire, dintre cele 39 de cărți. Tot mesajul Vechiului Testament, o parte din 6, vorbește despre această ieșire. Ieșirea aceasta este un simbol la tot ce spune Noul Testament. Este teologia Vechiului Testament. Este modelul de eliberare, de ieșire, de scăpare, de robie și de blestem și de intrare în binecuvântare. Și peste tot, Dumnezeu se întâlnește cu oamenii și le spune așa și așa și așa. Pe noi ne deranjează regulile. De câte ori nu am venit în fața voastră și v-am rugat, luați-vă fuste care sunt peste genunchi. Și poate ați zis, tu ai 53 de ani, ești pastor, altceva, nu mai știi, toată ziua, bună ziua, ești în capul nostru. Am venit și v-am spus, fraților, dacă adunarea începe la 9, 9 fără 5 e ora la care trebuie să venim la biserică. Dar asta nu pentru că vrea cineva. Un om care se respectă pe el are principii. Dacă e 9, e 9, nu trebuie să fie un neam. Și român se poate să facă asta. E bine, astea sunt niște reguli care sunt niște obligații pentru noi. După cum avem obligații la lucru, avem obligații acasă. Avem obligații peste tot. Suntem înconjurați de reguli care fac din noi un anumit tip de oameni. Și noi suntem niște oameni care atunci când acceptăm o regulă ca fiind normală, facem efortul să o împlinim la nivel de excepție. S-ar putea să nu reușim câteodată, dar nu la nivel de regulă. Dar mie nu trebuie un pasnic să se țină după mine și să-mi spună, bă, omule, hai mă, fi serios, mă. Păi dar ăsta care îmi spune mie mai deștept decât mine, are 2 capete și eu am unul. La vârsta noastră de oameni adulți, avem niște reguli în existența aceasta. Dacă eram în Mozambic, da, aveam atâtea reguli ca aici, nu-i semafor, l-am găsit pe unul mort pe stradă, frate George, frate Denis, mai țineți-mi, l-am lăsat acolo, am vrut să dăm telefon la poliție, care poliție? Am vrut să-l ducem la spital, care spital? Am vrut pe strada cu tare, care stradă? Păi orică a murit un câine, ori un, iertați-mi sadismul, orică a murit un câine, ori un om, tot acolo a rămas, de ce? Dăm niște în Mozambic. Aici nu se pomenește așa ceva. Păi țuruie salvările și mașinile de pompieri, dă-te bagă în șanț, dă-te la o parte. Ești în America, alt context, altă treabă, reguli clare, dă-te la o parte că vine. Scumpii mei, suntem tentați ca în cel mai potrivit loc să nu respectăm regulile. Știți de ce? Doar pentru că nu e poliție să ne constrângă. E așa de jenantă treaba asta. Credeți dumneavoastră că i-ar trebui lui Dumnezeu poliție să ne constrângă pentru ca să ne manifestăm ascultarea și respectul față de El? Dacă ar fi aici un polițist care să amendeze cu $100 5 minute întârziere, nu-i așa că ar fi puțin diferită treaba? Ar fi, nu? Dar ar fi nevoie de treaba asta? Nu. Nu, frați și surori. Pentru onoarea lui Dumnezeu, pentru ce a făcut El pentru sufletul meu, pentru că mi-a ținut nevasta în viață și poate pe dumneata te-a ținut în viață și pe copil sau pe părinți sau pe altcineva, nu-i nevoie de amendă. E nevoie doar de o inimă plină de Duhul lui Dumnezeu, doar de un suflet recunoscător Domnului, doar de o conștiință care este îndreptată după cuvântul lui Dumnezeu, doar de un om care are o anumită perspectivă, doar de o persoană care a hotărât să facă ceva anume cu viitorul lui. Știți ce rău îmi pare mie pentru anumite lucruri pe care eu le-am făcut înainte să-L cunosc pe Domnul? Dar eu nu mai pot să le îndrept. Ele sunt încuiate în ceea ce se numește trecut, dar viitorul nu e încuiat, prezentul nu e încuiat, e astăzi, la îndemâna mea. Nu mai vreau să repet greșelile din trecut, pentru că nu mai vreau să-L supăr pe Dumnezeu. Am ajuns în mintea mea la un nivel la care nu mai mă suport eu pe mine să-L supăr pe Dumnezeu. Eu nu mai mă suport. Dumnezeu merită această atitudine. Ei bine, observați că acest proces de formare al poporului evreu are cel puțin trei repere. Primul dintre ele este reperul cărții lui Dumnezeu. La Sinai, Dumnezeu i-a oprit și le-a dat decalogul. Această lege, Deca 10 legi, cele 10 porunci, este centrul moralității umane. Dumnezeu le-a dat cartea pentru că ea vorbește despre voia lui Dumnezeu și cine are cartea asta știe ce vrea Dumnezeu și ce îi place lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi când ne-am căsătorit ne-a fost greu să ne dăm seama ce îi place soției și ce nu îi place. Eu personal am crezut că și ei îi place ce îmi place mie, dar mi-am dat seama imediat că în multe privințe are alte gusturi, Domnule. Și uneori mi le-am neglijat eu pe ale mele ca să fie bine, după cum mă gândesc că și dumneavoastră a făcut la fel. Ei, dacă așa facem noi unul cu altul în casa noastră, întreb, cum facem noi în relația cu Dumnezeu? Apoi, un al doilea reper este casa lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus lui Moise următorul lucru. Moise, trebuie să faci un cort care să fie casa mea. Doamne, cât de mare ești Tu? O să stai într-un cort? Nu, Moise, o să fie un simbol al prezenței mele. Dar am nevoie de treaba asta. Am nevoie să existe un loc unde oamenii vor veni să primească iertare și să aibă sentimentul că acolo se întâlnesc cu Dumnezeu. Și apoi să se închine, să se bucure, să-mi cânte. Să vină în locul ăla și în mintea lor să se întâlnească cu Dumnezeu. Moise, fă-mi un cort. Și al treilea lucru, observăm că între Egipt și Canaan, pe lângă decalog, pe lângă cort, a mai existat legământul cu Dumnezeu, legământul mozaic. Aceste trei lucruri, pur și simplu, au definit constituția și relația spirituală a poporului evreu cu Dumnezeu. Aceste trei lucruri sunt și astăzi. Cartea, casa și legământul. Dacă n-ar exista cartea asta, aș fi liber să păcătuiesc. Că nimeni nu mi-ar spune asta e păcat și asta este poruncă. Nu. Aș face ce vreau eu, ce vrea carnea mea, instinctele mele primare. Dacă n-ar exista această casă, acum aș fi acasă. Acasă la mine. Dacă n-ar exista această casă, de dimineață nu mă uitam în ochii dumneavoastră de la ora 9 aici. Și apoi legământul. Dacă n-ai fi făcut un legământ acolo, care mai înainte a fost făcut în inimă, în această seară n-ai fi fost aici, n-ai fi avut stilul ăsta de viață, nu te-ai abține de la păcat, nu ți-ai dat o parte din resursele vieții, timp, bani și alte lucruri pentru Dumnezeu. Însă cartea, casa și legământul ți-au schimbat viața. Astăzi ești un alt om din cauza la această carte. Atunci când ai înțeles-o, ți-ai redefinit viața. Din cauza acestei case, nu este așa că atunci când vii aici, te îmbraci diferit. Spui, nu mă pot duce oricum înaintea Domnului. Vă aduceți aminte că în Vechiul Testament, noi spunem că nu existau pantaloni, dar totuși existau. Preoții aveau izmene. Numai ei aveau izmene. Știți ce sale izmene? Un fel de pantaloni. Știți de ce aveau izmene? Ca atunci când se urcă pe trepte la altar să nu li se vadă goliciunea. Te-ai întrebat vreodată dacă goliciunea din afară sau dinăuntru nu cumva îl doare pe Dumnezeu? Te-ai întrebat vreodată dacă cu asta ar trebui să te închini Domnului sau cu alte lucruri pe care El le așteaptă? Crezi că de goliciunea asta are nevoie? Crezi că pe asta o așteaptă? De-aia a murit Hristos pe cruce? Atât de puțin important este ce a făcut acolo? Poporul lui Dumnezeu, când nu ne bate cuvântul în conștiință, oamenii pot pune mâna pe băți, că tot nu se întâmplă nimic, ne luptăm cu ei. Dar când îți atinge Duhul sau cuvântul, sufletul, te frângi și spui în inima ta, eu de astăzi înainte îmi schimb viața. De când eu m-am întors la Domnul, ca și dumneavoastră, au fost mii de situații în care eu am hotărât fără să mă oblige cineva. De astăzi înainte, eu nu mai fac lucrul ăsta. N-am reușit chiar de fiecare dată, dar eu sunt sigur că Dumnezeu s-a bucurat pentru dorința mea, pentru intenția din sufletul meu, că eu am făcut-o pentru El. Dacă nu-L cunoșteam, îmi vedeam de treabă. Dar am vrut să-L cinstesc, am vrut să-I dau onoare, am vrut să-I dau respectul meu, am vrut să-I demonstrez că îmi pasă de El, că țin la El, că vreau și eu să fac ceva pentru El. O mâniță de țărână, nici cât o furnică de mare înaintea Lui. Cartea, casa și legământul. O să vorbim puțin despre aceste trei lucruri. Măcar că ne-ar trebui cel puțin o oră de acum încolo să facem asta, dar ne vor ajunge și 15 minute. Haideți să vorbim despre darea legii. Poporul s-a oprit și Dumnezeu a spus așa, pregătiți-vă. Pregătiți-vă. Pregătiți-vă că după 40 de zile și 40 de nopți, cât Moise o să stea cu mine pe munte, o să se coboare cu cartea. Sigur, eu numesc doar cele 10 porunci cartea, dar pe de o parte e nedrept că atunci când vorbim de legi, multe erau legile lor, dar sunt reprezentate de cele 10 porunci. În 1966, o companie Aeroperu, având la bord 70 de pasageri, s-a prăbușit în Pacific. De fapt, piloții când au ridicat avionul, și-au dat seama că dintre cele 7 aparate, 6 sau 7 aparate pe care le are un avion la bord și sunt indispensabile ca fiind acolo nori, unde nu vezi nimic, nu sunt indicatoare, nu e magazinul ăla, o, am trecut de magazinul ăla, nu e nimic. Acolo oriunde te-ai duce, e rău sau bine. Două dintre ele, cele care măsurau înălțimea și viteza, nu mai funcționau. Turnul de control a ținut permanent legătura cu ei. Puteți să intrați pe Google și să vedeți filmul acestei prăbușiri. Eu l-am văzut și am fost foarte impresionat. Oamenii ăștia nu mai știau dacă merg drept, dacă se duc în jos, dacă se duc în sus, dacă viteza e mare sau e mică. Știți că cu avionul, dacă ajungi la o viteză prea mică, cade ca o piatră. Că viteza îl ține pe el să alunece pe aer și să meargă. Și știți ce s-a întâmplat? Au intrat în apă și toți au murit crezând că merg drept, pentru că aparatul nu mai avea direcție. Ce s-a întâmplat de fapt? Cineva a reparat sondele acelea, niște instrumente pe care avionul le are în afară, lipite de burta lui, și care transmit la computer, la pilotul automat, transmit viteza prin frecarea cu aerul și anumite formule de fizică, transmit la ce înălțime e și știi că nu ești aproape de pământ și ce viteză ai, că altfel ori tragi de avion până pleznește, ori se oprește și cazi. Cineva a vopsit, a reparat ceva acolo și a vopsit și ca să nu vopsească pe sonda aia, pe senzorul ăla, l-a acoperit cu tape și a uitat să ia tape-ul jos. Iar verificatorul de zbor care făcea o ultimă recepție, o ultimă verificare, n-a mai verificat. Și ei au plecat cu aparatul ăla care măsura, acoperit, și când s-au ridicat, pur și simplu, când au ajuns acolo unde nu mai e niciun reper, avionul nu mai știa ce se întâmplă cu el. Și au murit nevinovați. De ce? Pentru că nu au mai avut reguli și măsurători. Scumpii mei și frații mei, această carte este o măsurătoare. Biblia spune nu minți. Și atunci când îți scapă, pur și simplu nu mai ai liniște. Mâncarea nu mai are gust, te simți murdar, ca un gunoi. Și așa de tare ți se frământă conștiința, nu-i nimeni să te certe, nu mai e mama ca în copilărie, nici tata să pună mâna pe curea. Ar fi preferabilă cureaua lui tata, că ar fi mult mai ușoară. Dar există în interior o voce a lui Dumnezeu care te chinuie de nu mai poți să dormi. De ce? Pentru că este aici un senzor care are acces la conștiința mea și îmi spune ce ai făcut tu, l-a supărat pe Dumnezeu. Și asemenea exemplului cu minciuna, pot exista sute de alte exemple. Dragii mei, Dumnezeu îl cheamă pe Moise, el coboară cu aceste două bucăți plate de piatră pe care Dumnezeu cu degetul lui a scris, dar când ajunge la popor, poporul manifesta idolatria de care învățase în Egipt. Moise e indignat, sparge bucățile acelea de piatră și Dumnezeu îl cheamă înapoi. Atât de important a fost pentru Dumnezeu, încât l-a chemat înapoi și a spus, ia două bucăți de piatră asemănătoare, pentru că eu din nou o să scriu cu degetul. Capitolul 31 din Exod și capitolul 34. Și Dumnezeu din nou scrie cele 10 porunci. De ce? A fost important să le aibă. Orice avion are instrumentele alea de măsură pentru viteză, pentru înălțime, pentru înclinație și multe altele. Cartea aceasta este fundamentală. Cine nu citește din ea se va prăbuși în ocean. În oceanul de păcat, în oceanul lumii, în oceanul de străbălări. Nu e o obligație, este o nevoie a fiecărui om. Fără ea nu poți naviga, nu poți merge. Ei bine, observați că noi deseori spunem de aici că sunt trei categorii de legi. Cea ceremonială care s-a încheiat pentru că Domnul Iisus a venit El ca un miel al lui Dumnezeu și n-a mai fost nevoie de miei ceilalți. Nu mai e nevoie de legea civilă sau socială cu atunci când îți faci casă să spui balustradă sau să nu-ți faci ploveri din nu știu ce sau înainte de Sfânta Cină nu știu ce. Toate ceremoniile astea astăzi nu mai sunt păcat. A mai rămas doar legea morală. Vreau numai să vă spun că există trei atitudini cu privire la lege. Prima dintre ele este concepția potrivit căreia legea lui Dumnezeu, decalogul acesta, este desființat și înlocuit cu porunca iubirii. Ați auzit dumneavoastră expresia legea dă a zecea parte, dragostea le dă pe toate. Îmi permite să fac o aplicație asta la bani? Hai să presupunem că un om ia 4.000 de dolari și în fiecare lună îi bagă în buzunar. Să zicem 4. Hai să spunem 4. 10% ar însemna 400 să se ducă cu ei la casierie. Zic bine 400, nu? Din 4.000. Asta ar fi după carte. Asta e singura regulă a lui Dumnezeu. Nu cotizații, astea spuse de noi. Să nu zic de faraon că nu stă frumos. Spuse de noi. Noi le-am pus. Dumnezeu spune altfel, alta e legea din cartea lui. Dar noi am venit și ne-am încurajat și am spus așa, legea dă 400, noi dăm tot. Acum eu vreau să vă întreb ceva. Este adevărat pentru careva dintre dumneavoastră lucrul ăsta? Știți ce le-am spus la frații de la stație? Cântarea aceea, eu n-am casă și palate și mie mi-ajunge doar o colibă, s-o ștergeți din repertoriu. Să nu mai aveți, să nu mai puneți pe scrin niciodată, că suntem ridicoli. Păi care dintre noi ar vrea o colibă? Care? Numai care n-are acces la altceva. Că dacă n-ai mai multe, mulțumești și cu puțin, dar dacă poți. De ce cântăm noi cântări din astea care nu ni se mai potrivesc, frați și surori? Are vreun rost? Credeți că se bucură cineva în afară de noi? Observați, sunt oameni care spun că legea lui Dumnezeu a fost înlocuită cu legea iubirii. Legea iubirii este tot. Însă chiar e adevărat că e tot? Sau uneori tot se transformă în nimic? Sau 1-2% în loc de 10? O altă concepție este că legea aceasta este valabilă, dar nu mai e valabilă porunca a doua. Nu face chip cioplit și nu te închina la el. Porunca a patra, nu mai ține ziua de odihnă. Și ultima porunca, a zecea, nu trebuie să nu mai poftești nevasta altuia, măgarul altuia și așa mai departe. Nu, asta nu mai trebuie. Celelalte 7 sunt bune, dar astea 3 nu mai sunt bune. Acum eu întreb, când îți permiți să spui la un lucru că nu e bun și începi să folosești, să-ți permiți astfel de metode, până la urmă, ce criterii folosești ca să știi care e bun și care nu? Că dacă îți permiți unul singur să scoți din Biblie, mâine vei scoate altceva și poi mâine vei scoate altceva și nu te vei mai opri. Cel mai bine este să nu începi. Dacă Dumnezeu a spus așa, e așa. În momentul în care începi să scoți, să știi că nu te vei opri. Și tot ce te deranjează vei scoate. Până când va rămâne aproape nimic și acel nimic va fi frumos, dar cui folosește frumosul ăsta când Dumnezeu este supărat? Aș vrea să spun 2-3 vorbe despre 2 împărați, capitolul 22. Exemplul lui Iosia, al 16-lea împărat, cred, al lui Iuda, a descoperit cartea. A pus pe oamenii lui să facă curățenie în casa lui Dumnezeu și au descoperit cartea. Și uitați ce zice Biblia în 2 împărați 22, 10 la 12. Șafan, logofătul, a spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit înaintea împăratului. Când a auzit împăratului cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. Când? Când a auzit cuvintele legii. Când a auzit cuvintele legii, aș vrea să vă întreb și să nu vă supărați că îndrăsnesc, că vă întreb cu o inimă de frate, ce facem noi când auzim cuvintele legii? Unii batjocoresc cuvintele legii. Unii nu le batjocoresc, dar nu le împlinesc. Alții încearcă să le împlinească, dar fac lucrul ăsta fără inimă. Noi, când auzim cuvintele legii, cum reacționăm? Omul ăsta și-a sfâșiat hainele. Fraților, ăsta n-a fost un dezechilibrat emoțional, ăsta a fost împărat. Iosia este unul dintre cei mai sclipitori împărat al lui Iuda. Când el a auzit cuvintele lui Dumnezeu, el a tratat cuvintele acelea ca fiind cuvinte ieșite din gura lui Dumnezeu și și-a sfâșiat hainele. Și Dumnezeu, știți ce a făcut? S-a dus la el și i-a spus următoarele cuvinte: Iosia, pentru că te-ai smerit, te iubesc. Nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții tale, pentru că te-ai smerit. Dumnezeu este suficient de mare ca să încercăm să ne măsurăm cu El. Smerirea voluntară, nu constrânsă din context, din mediul de autoritate, este prețuită de Dumnezeu. Ce faci când auzi cuvintele lui Dumnezeu? Și vreau să spun două lucruri despre legământ. Biblia vorbește despre multe legăminte. Legământul din Edem, legământul lui Adam, legământul lui Avram, al lui Noe, legământul mozaic, ăsta e legământul de care vorbește călătoria, cel de-al treilea reper. Legământul lui David și sigur că mai sunt încă cel puțin două legăminte. Însă în încheiere o să spun două vorbe despre construcția cortului. Casă în care oamenii au venit să primească iertare, ispășirea și închinarea. Casele lui Dumnezeu în istorie sunt multe. Dacă vreți să numim și Edenul o casă a lui Dumnezeu, putem să numim cortul întâlnirii, putem să numim templu, putem să numim sinagoga și putem să numim, dacă vreți, adunarea, biserica lui Dumnezeu. Ceea ce este impresionant, frați și surori, este să menționăm faptul că Moise a făcut cortul întâlnirii după modelul pe care i-l-a dat Dumnezeu. Ce ziceți, piramidele existau la vremea la care Moise a făcut cortul sau nu? Existau. Dacă existau, credeți că era în vremea aia ceva mai măreț decât piramidele? Foarte probabil că nu. Știți ce cort a făcut Moise pentru Dumnezeu? Un aplecător de vreo 4-5 de metri lung și așa. De ce n-a luat model de la piramide sau de la alte construcții grandioase? Pentru că Dumnezeu i-a spus următorul lucru. Să aibă 45 de picioare lung și toate mărimile pe care le-a dat Dumnezeu, Moise le-a respectat. El n-a luat model de la Babilon, de la Egipt, din lume. Cum i-a spus Dumnezeu, mic sau mare? El așa a făcut. Moise a fost fidel în legătură cu Dumnezeu. Așa mi-a spus, așa fac. Credeți dumneavoastră că n-au fost la vremea aia oameni care au spus, bă, ce faci, mă, cuțumia asta pentru Dumnezeu? Ce faci? Fă, Doamne, ceva mare, fă înalt, fă... Și Moise a spus următorul lucru. Așa mi-a spus Dumnezeu, așa fac. Fraților, în toată viața noastră vom fi împinși în stânga sau în dreapta să facem rabat de la această carte. Fericirea noastră depinde de împlinirea mesajului acesta. Veșnicia noastră atârnă de modul în care respectăm ce a spus Dumnezeu. Să știți că în lumea asta există și expresia așa vorbește faraon, dar asta este în spatele nostru, nu în fața noastră. Uitându-ne la mesajul acesta, aș vrea să vă aduc aminte că acest cort avea o curte exterioară, iar perdeaua care închidea această curte era albă. Simbolul acesta vorbește despre Hristos care separă ce e murdar în Egipt de ce e curat în Canaan. Apoi era o singură intrare din curtea aceasta în cort. Și această singură intrare vorbește despre singura ușă care aduce mântuire și prin care omul poate intra în mântuirea lui Dumnezeu. Apoi exista o grămadă de unelte în cort și în cele două camere. Însă, pentru că timpul a expirat, aș vrea să închei spunându-vă următoarele cuvinte. Apropierea noastră de Dumnezeu trebuie făcută în ordinea în care elementele din cortul întâlnirii au fost așezate. Cu 20 de ani în urmă am fost prezent la o conferință cu Ian Chicio și pentru un român în vremea aceea a fost un mare vis. Și el ne-a explicat cum ar trebui să ne rugăm după modelul cortului. Și el spunea, atunci când intri în cort, întâlnești obiectele care sunt puse în cort și prin simbolul acestor obiecte când te rogi, trebuie să mergi la fel. De pildă, atunci când intrăm în cort, întâlnim altarul, este locul unde trebuie să te răstignești. Întâlnim lighianul, este locul unde trebuie să te speli și așa mai departe. Ei bine, cortul acesta pentru evrei, aceia care nu ascultau decât de bici ieșiți din robia egipteană, a fost un mod de a se instrui, de a se educa, de a ajunge un popor pe care Dumnezeu l-a folosit. Uitați-vă astăzi câte premii Nobel au luat evreii și câte au luat musulmanii. Dacă vă spun, nu vă vine să credeți. Uitați-vă astăzi la ce reușește, ce agricultură reușește să facă, ce armament. Uitați-vă la o țărișoară cât Palma, cum se luptă cu o mare islamică. Uitați-vă astăzi cine conduce lumea, cine are bani, cine face deciziile. Și o să vă întrebați cum, cine i-a adus pe ăștia aici? În seara aceasta am vrut să vă spun următorul lucru. Între locul de unde noi am ieșit și înspre destinația spre care noi ne îndreptăm, există o perioadă de timp. În această perioadă Dumnezeu ne educă, ne instruiește, ne învață, ne corectează, ne disciplinează, dar El nu face asta ca să își bată joc de noi, ci ca să ne formeze, să ne desăvârșească, să ne facă potriviți pentru lucrarea Lui, pentru ca în ziua aceea să auzim chemarea, rob bun și credincios, vino. Aș vrea să stăm în rugăciune, stimată biserică, înaintea Domnului și după cum ne va călăuzi Duhul să ne rugăm.